Doom Spiro Gold.
Καλημέρα, και πως θα ήθελα να είναι εν ζωή ο Diego Maradona, μόνο και μόνο για να απαντήσει στο Ρονάλντο. Όταν προημερών είπε ότι εγώ είμαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ο αλήθεια χαρισματικός, μεγάλος παίκτης, πολυδιάστατο ταλέντο ο Ρονάλντο, είπε αυτό, θα ήθελα πολύ να είναι εν ζωή ο Diego για να το απαντήσει. Με την γνωστή κυκλοθυμία του, με το γνωστό πάθος στη σκέψη του και στη φωνή του, να το απαντήσει. Κάποιος είπε ότι αν του είχε απαντήσει ο Μαραντόνα, ο Ρονάλντο θα είχε κρυφθεί σε μια σπηλιά. Υπερβολές. Υπερβολές είπα και σκέφτηκα ότι η σημερινή επέτειος, 8 Φεβρουαρίου, επέτειος της τραγωδίας στην θύρα 7 του Σταδίου Καρεσκάκη, ένα τραγικό γεγονός, μια ακόμη ανέτια ανθρωποθυσία που υποχρέωνε σε υπευθυνότητα σε κάθε επίπεδο. Μετά από τόσες δεκαετίες είστε ικανοποιημένοι εσείς ως πολίτες αυτής της χώρας με τον βαθμό υπευθυνότητας που επιδεικνύει η ποδοσφαιρική οικογένεια μετά από τραγικά περιστατικά όπως αυτό? Απαντά αρνητικά το γεγονός, τα αναρρύθμιτα παρόμοια περιστατικά, θανατηφόρα κάποια από αυτά, που έχουν συμβεί από τότε ως τώρα, που είχαν ρίζα τους την ανευθυνότητα, την απουσία ένδοσης συνεννόησης, την απουσία, το πω απλοϊκά, σοβαρότητας από τα μέλη της ποδοσφαιρικής οικογένειας. Doom Spiro Gol, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, μαζί ως τις 12, όπως πολύ καλά ξέρετε. Όσο για για το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, το θέμα που γεννήθηκε από το αίτημα του ΠΑΟΚ να αναβληθεί το σημερινό παιχνίδι με τον Όφη, τελικά το παιχνίδι θα γίνει, ο ΠΑΟΚ πήγε στην Κρήτη, με αφορμή τις ποινές της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας στη ΣΠΑΕ και τον περιοριστικό όρο που επέβαλε ο αθλητικός εισαγγελέας σε 5 παίκτες του ΠΑΟΚ, το θέμα γέννησε και πάλι την πιθανότητα παρέμβασης της FIFA και του UEFA, οι οποίες ενοχλήθηκαν από την απουσία λειτουργίας, να το πούμε έτσι, του αυτοδιοίκητου του ποδοσφαίρου. Και είναι έτοιμες και πάλι, κλήθηκαν και από την χώρα μας, οι μπαμπούλες, FIFA και UEFA, είναι έτοιμοι να βάλουν τάξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί πολύ απλά εδώ, κάτω το κοινό λεγόμενο, δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Και επανέρχομαι στην αρχική αναφορά της σημερινής εκπομπής, αν δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας σε τόσο απλά θέματα, γιατί υπάρχουν νόμοι, είναι απλά αυτά τα θέματα, είναι απλά. Αν δεν υπήρχε ιδιοτέλεια, αν δεν υπήρχε το ίδιο όφελος να είναι το βασικό κριτήριο προέδρων ομάδων ή ακόμα και αρχόντων του ποδοσφαίρου, τότε όλα θα είχαν πάρει το δρόμο τους. Υπάρχουν νόμοι που θα πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλητα. Έτσι και για τις τιμωρίες των παικτών του ΠΑΟΚ. Αυτό το ακατάσχετο του ελληνικού ποδοσφαίρου συνεχίζεται νυν και αΐ. Επαναλαμβάνω, σήμερα είναι η επέτειος της τραγωδίας στη θύρα 7, με τους αναρρύθμιτους 27 νεκρούς στη θύρα 7 στο στάδιο Καρεσκάκη. Και εκεί, αν υπήρχε πρόβλεψη, αν υπήρχε υπεύθυνη στάση, θα είχαν να γλιτώσει τις ζωές τους τόσο πολλοί συμπολίτες. Βλέπετε, παράλληλα αναφέρω το ένα θέμα με τα υπόλοιπα, γιατί είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Ας μείνουμε στο αρχικό ερέθισμα. Είπα λοιπόν για τη δήλωση του Ρονάλντο ο οποίος αποφάνθηκε είμαι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών, μεγάλος παίκτης Ρονάλντο, πολυδιάστατο ταλέντο, έκσταση είναι η παρουσία του. Αλλά να ρωτείτε κανείς αν έχει πραγματικά τέτοια αυτοπεποίθηση, γιατί δεν άφηνε άλλους να το πουν, αφού είναι βέβαιος για την αξία του, για την παρουσία του στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν αφήνεις άλλους να το πουν και προσπαθείς να το πεις σε αυτούς τους τόνους, είναι σαν να θες να το επιβάλλεις ότι είναι αλήθεια, ότι είσαι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Από την άλλη υπάρχει άλλο ένα ερέθισμα ικανό να δημιουργήσει κουβέντα με προοπτική, μια δημιουργική συζήτηση. Είναι μια πολύ καλή συγκυρία αγωνιστική για την εθνική ομάδα, θα πω εγώ. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Τζίμας, από μνήμης λέω ονόματα, Παυλίδης, ο Τσιμίκας, ο οποίος λέμε είναι αμυντικός, αλλά είναι επιθετικό και είναι αμυντικός, ο Δουβίκας, ο Κούτσιας που παίζει στην Ελβετία. Είναι πολλοί παίκτες παρόντες στην ίδια περίοδο, την ίδια χρονική περίοδο, επιθετικογενείς. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία. Μπορούμε να φτιάξουμε εθνική ομάδα με διαφορετικό προσανατολισμό από ό,τι κατά βάση έχουμε. Είμαστε μια εθνική ομάδα που εκ των πραγμάτων έχει αμυντικογενή τακτική, προσπαθεί να κλέψει τα καλά αποτελέσματα που πάμε σε παιχνίδια με ομάδες στο δικό της επίπεδο ή σε υψηλότερο επίπεδο. Όμως αυτή η συγκυρία, η ευτυχή συγκυρία, η παρουσία πολλών επιθετικογενών παικτών και επαναλαμβάνω τα ονόματα, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Τζίμας, Παυλίδης, Κούτσιας, Δουβίκας, ο Τσιμίκας, είναι παίκτες που μπορούν να δώσουν άλλο τόνο στην αγωνιστική λογική της εθνικής ομάδας. Το θέμα του Ρονάλντο λοιπόν, το θέμα της ύπαρξης πολλών επιθετικογενών παικτών που φαντάζει αυτή η ευτυχή συγκυρία ως καλή προοπτική για την εθνική ομάδα. Είναι ωραία θέματα για συζήτηση. Σάββατο πρωί, ήλιος υπάρχει αν και το κρύο είναι τσουχτερό. Με έναν καφέ ανάμεσά μας, με ποιον να το συζητήσω. Ο Πέτρος Μίχος είναι γνώστης και πάντα καλός συνομιλητής. Κύριε Μίχο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Αισθάνομαι ότι έχουμε έναν πίνουμε καφέ και συζητάμε χαλαρά για δύο θέματα τα οποία προσφέρονται για παρόμοια συζήτηση. Καταρχήν, ο Ρονάλντο μας ενημέρωσε ότι θεωρεί αυτόν τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Το σχόλιο ποιο είναι?
Το σχόλιο είναι ότι εγώ όντως πίνω καφέ αυτή τη στιγμή και απολαμβάνω τη συζήτησή σου και ήμουνα πάντα της φιλοσοφίας ότι καλύτερα να λένε οι άλλοι για σένα καλά πράγματα παρά εσύ για τον εαυτό σου.
Ακριβώς, μα η ανάγκη να αναδείξει αυτόν κορυφαίο.
Εμένα όταν έχεις την ανάγκη να αναδείχνεις τον εαυτό σου κορυφαίο, κάπου νιώθεις μειονεκτικά έναντι των άλλων.
Όταν είσαι κορυφαίος, ακριβώς, το ξέρεις ότι θα το πούν όλοι οι άλλοι, πολύ απλά.
Ακριβώς. Εκείνο που σε κάνει πραγματικά περήφανο για αυτά που έχεις φτιάξει στη ζωή σου, αυτά που έχεις πετύχει, είναι αυτά, η αποδοχή των άλλων και ο σεβασμός των άλλων απέναντι σε αυτά που έχεις κάνει, στο πρόσωπό σου, στο χαρακτήρα σου, σε όλα. Οπότε όλα αυτά συνεπάγονται για το τι έχεις κάνει.
Ο Ρονάλντο είναι ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής, καμία αντίρρηση.
Ασφαλώς, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν συζητάμε το ταλέντο τώρα. Δεν συζητάμε για αυτά που έκανε στο γήπεδο που ήταν μαγικά φορικές φορές. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, το τι κάνεις μέσα στο γήπεδο μόνο. Το γήπεδο δεν είναι μόνο. Δηλαδή, ο καθένας δεν είναι μόνο το γήπεδο. Είναι και όλα τα άλλα που συνεπάγονται σε έναν χαρακτήρα, σε μια προσωπικότητα.
Ήδη από πολλούς έχει γίνει αντιπαθής με αυτό που είπε. Παγκοσμίως, δηλαδή, παρατηρώ αντιδράσεις μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας, της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής οικογένειας. Και εκφράζουν ανάλογες απόψεις. Έχει γίνει αυτή η εγωπαθής δήλωσή του. Τον έχει κάνει αντιπαθή, αυτόν αλήθεια.
Εγώ πίστεψέ με, θα ήθελα να τον απολαμβάνω ποδοσφαιρικά, να βλέπω αυτά που έχει κάνει μέσα στο γήπεδο. Είμαι αντίθετος με αυτό που είπε ή με το χαρακτήρα ή κάποια πράγματα που έχει κάνει και μέσα στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Οπότε απομονώνω το θέαμα από το χαρακτήρα. Για να είμαι και καλά εγώ σαν άνθρωπος στο ποδοσφαίρο σε αυτά που έβλεπα όσον αφορά αυτά που έκανε μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα όμως σας είπα ότι δεν είναι μόνο αυτά που κάνω μέσα στο γήπεδο, είναι και άλλα πράγματα μέσα στη ζωή που έχουν σημαντική αξία για το τι είμαστε, για το πού πάμε και τι θέλουμε από το χώρο που ζούμε.
Ακριβώς, μα ούτως ή άλλως είμαστε ψυχοσωματικές οντότητες, δηλαδή το σώμα μπορεί να περιέχει ταλέντο και να παίζεις καλό ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα, αν αυτό συνάδει με ακεραιότητα χαρακτήρα και με ειρήνη στη σκέψη σου, να το πούμε έτσι απλοϊκά.
Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λέτε. Και όχι μόνο αυτό, θα μπορούμε να πούμε και αυτή δεν έχω πρόχειρα στο. Δεν ήμουν έτοιμος για να γράψω κάποια νόματα που χάσανε πολλά πράγματα, ακόμα και την καριέρα τους λόγω χαρακτήρα.
Βέβαια. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Λοιπόν, γιατί δεν είναι ο Ρονάλντο κορυφαίος όλων των εποχών? Αφελής ερωτησυχή, όμως με τον καφέ ενώπιον μας που είπαμε, ας συνεχίσουμε την ποδοσφαιρική κουβέντα.
Θα τη συνεχίσουμε και εγώ δεν είμαι υπέρ της το να λέμε ότι αυτός είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Τι ρόλο παίζει? Το να είσαι ανάμεσα στους κορυφαίους είναι σημαντικότερο. Δηλαδή να ξέρεις ότι δίπλα σου υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που κάνουν, ποδοσφαιριστές που κάνουν πολύ ωραία πράγματα και τους οποίους πρέπει να αποδεχόμαστε. Ο καθένας το κάνει με διαφορετικό τρόπο και βγαίνουν διαφορετικά αποτελέσματα στο γήπεδο. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα με τον Πελέ. Δηλαδή για αυτά που έκανε και έχω να πω πολλούς περισσότερους μετά. Θα σου πω κάτι, μην το πάρετε όμως σαν αυτό. Ήρθε στον Ολυμπιακό ένας άνθρωπος που λεγόταν Τζιοβάνι. Τα πράγματα που έκανε αυτός και στις προπονήσεις που τον έβλεπα εγώ τότε, ήμουν στις ακαδημίες του Ολυμπιακού σαν διευθυντής τα λοιπά, ή που πολλές φορές έκανε στο γήπεδο, λέγαμε είναι δυνατόν να τα κάνει ποδοσφαιριστής αυτά τα πράγματα μέσα στο γήπεδο, και όμως ήταν.
Ο Τζιοβάνι ήταν ταχυδακτυλουργός.
Ακριβώς δηλαδή. Και άλλους πολλούς που μπορούμε να πούμε. Θα μας πάρει ώρα δηλαδή να τους αναφέρουμε όλους. Οπότε νομίζω ότι τα επιτεύγματά τους, ο χαρακτήρας τους και αυτά που πετύχανε στην ποδοσφαιρική τους καριέρα είναι αυτά που τοποθετούν τον άνθρωπο εκεί που πρέπει, τον αθλητή εκεί που πρέπει. Και όλη αυτή η τοποθέτηση δικιά μου, ότι εγώ ήμουνα και όλα αυτά που λέγονται.
Ναι. Όπως επίσης κατά καιρούς, μάλλον αμήχανοι, έχουν διατυπώσει την άποψη ότι ο Μαραντόνα δεν είχε, λέει, σωματικά προσόντα κλπ. Μα τα επιτεύγματα που έκανε ο Μαραντόνα χωρίς τα σωματικά προσόντα, τα αρμονικά σωματικά προσόντα, είναι απόδειξη του ταλέντου και της αξίας του.
Μα τα σωματικά προσόντα, ανάλογα με τη θέση κλπ, ποικίλουν. Άλλο σωματικά προσόντα θέλει ένα σωματοφύλακα, άλλο σωματικά προσόντα θέλει ένα σχάφ, άλλο σωματικά προσόντα θέλει ένα back. Ποιο θα το καθορίσει αυτό? Τα σωματικά προσόντα παίζουν ρόλο. Είναι μια σύνθετη αυτή ο ποδοσφαιριστής και για να βγει το σωστό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αυτό για το Μαραντόνα που είπα τώρα, ο άνθρωπο ήταν ο μάγο με τα πόδια του. Έκανε πράγματα φανταστικά. Δηλαδή μπορούσε να πάρει ακόμα κεφαλιάκι από έναν 90. Τι σημασία έχει το σωματικό προσόν του? Δεν είναι μόνο. Είναι μια σύνθετη αυτή. Ένα σύνθετο αποτέλεσμα του ταλέντου που έχει σε σχέση με αυτούς που βρίσκει απέναντί σου. Ήταν και αυτός ένας μάγος του ποδοσφαίρου. Δεν έκανε πράγματα μαγικά. Άσχετα αν σαν χαρακτήρας ή μπορούμε να λέμε πολλά πράγματα.
Όχι, μην το μπλέκουμε αυτό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, Πέτρο Μίχο?
Δεν μπορώ να το αναφέρω. Έχω πολλούς στο μυαλό μου. Εγώ ειλικρινά έχω πάρα πολλούς μέσα στο μυαλό μου, οπότε δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Ειλικρινά σας λέω, μπορούμε να πούμε για τον Δωμάζο? Δεν ήταν αυτός μέγας ποδοσφαιριστής και ίσως αν ήταν σε μια άλλη χώρα να είχε εντελώς διαφορετικά επιτεύγματα παγκόσμια? Δεν μπορούμε, το ανέφερα γιατί στη μνήμη του κιόλας, γιατί πρέπει να τιμούμε τους αντιπάλους μας και τους μεγάλους που περάσαν από την Ελλάδα και ήρθε τώρα γρήγορα στο μυαλό μου. Άσχετα ήταν στο αντίπαλο δέα στο Παναθηναϊκό, μπορούμε να υποκληθούμε όμως αυτό που βλέπαμε. Δηλαδή ήταν και άλλοι ποδοσφαιριστές και Έλληνες αλλά και ξένοι που αν βρίσκαν τον τρόπο να γινόταν και αυτοί πολύ μεγαλύτεροι από αυτό που πετύχανε.
Έγραψα για τον Δωμάζο όταν έφυγε από τη ζωή πριμερών στην εφημερίδα που ορθογραφώ στην εφημερίδα των Στακτών. Έγραψα αλήθεια πώς χωρούσε τέτοιο ταλέντο σε τόσο μικρό σώμα.
Ναι, εκπληκτικό. Εκπληκτικό.
Ακριβώς.
Εκπληκτικό. Οπότε μπορούμε να πούμε για πολλούς. Δεν θέλω εγώ να ταυτοποιήσω το ποιος είναι ο καλύτερος. Γεννηθήκαν πολλοί, αλλά να ξέρετε ότι το για να γίνεις μεγάλος και να παραμείνεις μεγάλος στις μνήμες είναι μια σύνθετη αυτή. Δεν είναι μόνο τα ποδοσφαιρικά σου. Είναι τα πνευματικά σου, είναι τα ψυχικά σου, είναι οι συμπεριφορές σου, είναι ο τρόπος που συναναστρέφεσαι με τους ανθρώπους σου, με τους συναθλητές σου. Είναι μια σύνθεση για να γίνεις πολύ μεγάλος και να μείνεις στην ιστορία.
Η έκσταση του Μαραντόνα με κάνει να παραμερίζω την κακή εξωγηπηδική ζωή και την εμπλοκή του με τις ουσίες και τη χρήση ουσιών. Θα ήθελα να μην τα έχει κάνει όλα αυτά.
Εκεί παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα. Έτσι παίζουν οι εταιρείες, οι διαφημιστικές, είναι και άλλα πράγματα. Είναι και άλλα που συνετέλεσαν στο να.
Ένα συγκροτημένο χαρακτήρα θα αποθεί όμως όλα αυτά.
Ασφαλώς. Γι' αυτό μιλάω για οχύρωση, για χαρακτήρα, για αυτά που πρέπει να έχει ένα αθλητής. Γιατί πίστεψε με, μας συμβαίνουν πράγματα στον αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία. Οπότε είναι πολλοί χαρακτήρες, αθλητές, οι οποίοι δεν είναι οχυρωμένοι όσον αφορά την προσωπικότητά τους για το πώς. Και είναι σημαντικό οι δάσκαλοι, αυτοί που διδάσκουν τα παιδιά για ποδόσφαιρο και βλέπουν ταλέντα, να τα οχυρώνουν όσον αφορά το χαρακτήρα τους, την ψυχοσύνθεσή τους και μετέπειτα ξέρεις το ταλέντα τους. Γιατί αυτό που έρχεται είναι τόσο γρήγορο, είναι τόσο δυνατό, που είναι δύσκολο, ξέρεις, να αντισταθείς σε πολλά πράγματα.
Είναι σαφές, πρέπει να είναι παράλληλα και παιδαγωγή.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
γι' αυτό δεν είναι τυχαίο να είσαι ένας προπονητής και ιδιαίτερα μικρών αθλητών που ξεκινάνε τη ζωή τους και ξαφνικά βρίσκονται στην κορυφή.
Όχι, έχεις ευθύνη και πρέπει να έχεις κατάλληλο τρόπο προσέγγιση. Λοιπόν, η δεύτερη κουβέντα που συνάδει με τον καφέ που πίνουμε και όχι μόνο,
ναι,
είναι η παρατήρησή μου ότι έχουμε στην εποχή μας πολλούς επιθετικογενείς νέους ποδοσφαιριστές, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Τζίμας, Παυλίδης, ο Κούτσιας που παίζει στην Ελβετία και όχι μόνο. Λοιπόν, και αυτό μου φαντάζει προϋπόθεση για να έχουμε επιθετικογενή λογική στην εθνική ομάδα όπως ίσως ποτέ άλλοτε. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί επιθετικογενείς νέοι ποδοσφαιριστές, πολλά υποσχόμενοι.
Γιατί έπαιξε ρόλο η δομή πλέον, η διαφορετικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος και η αλλαγή φιλοσοφίας όσον αφορά την αντιμετώπιση από την πλευρά της Ελλάδος, από το να είναι μια αμυνόμενη χώρα διαρκώς και να παίρνει κάποια αποτελέσματα μέσα από πολύ κόπο, παίζοντας καλή άμυνα κτλ. Γιατί παλιά βγάζαμε πολύ καλούς αμυντικούς, αν είναι σκέπτη, στέλναμε έξω. Τώρα έχει αλλάξει αυτή η νοοτροπία, έχει αλλάξει η δομή του ποδοσφαίρου μας. Προσπαθούμε να είμαστε πιο επιθετικοί και γι' αυτό βλέπουμε και αρκετά ταλέντα. Δημιουργείται αυτό όμως μέσα από τις βάσεις, μέσα από τη δουλειά που γίνεται σε μικρή ηλικία. Παλιά, να ξέρετε, επειδή έχω διατελέσει και διευθυντής ακαδημίας, προσπάθησα να το περάσω. Δηλαδή, είχα πει τότε στους προπονητές ότι θα διδάσκετε επιθετικό πρόσωπο. Το πώς θα δημιουργούμε, όχι το πώς θα αμυνόμαστε μόνο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ανεξάρτητα από τη διδαχή, εδώ αναφερόμαστε σε αυτό που λέγαμε και πριν, στην άλλη συζήτηση που είχαμε, σε ταλέντα. Δηλαδή, ο Μουζακίτης, ο Κωνσταντέλιας, ο Τζίμας, ο Παυλίδης, ο Κούτσιας και όχι μόνο, έχουν υψηλό επίπεδο ταλέντα.
Αυτό το υψηλό επίπεδο έχει να κάνει και με την προσωπικότητα, αλλά έχει να κάνει και με τη διδαχή. Όταν βλέπεις τέτοια ταλέντα, δεν θα πρέπει να τα εγκλωβίσεις, να τα στείλεις εκεί που θα ήθελες εσύ να διδάξεις.
Ακριβώς.
Θα πρέπει να τα αφήσεις ελεύθερα και να δημιουργήσεις πάνω στο ταλέντο τους. Εκεί είναι η μεγάλη αυτή του εκάστη προπονητή που τα έχει από μικρά παιδιά. Εκεί δεν είναι να κάνεις εσύ το τι θέλεις εσύ σαν προπονητής. Είναι να καταφέρεις να αναδείξεις αυτό που έχει ο αθλητής σου και όχι να τον εγκλωβίσεις στο μικρό αποτέλεσμα που θα πάρεις και κερδίζοντας 1-0, αλλά το παιδί θα καταστραφεί ποδοσφαιρικά γιατί δεν θα μάθει σωστά το ποδόσφαιρο και δεν θα αναπτύξει την προσωπικότητά του και το ταλέντο του. Θα το εκλογείς δηλαδή στο να είσαι εσύ καλά, σαν προπονητής, ότι πήρες το αποτέλεσμα, αλλά το μέλλον του θα είναι συρρυκνωμένο, δεν θα είναι μεγάλο. Αυτή η νοοτροπία έχει αλλάξει λίγο πολύ στις ακαδημίες των ελληνικών ομάδων. Είδανε ότι και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο πλέον το να παίζουμε επιθετικά, το να μπορούμε να δημιουργήσουμε είναι πολύ πιο ωφέλιμο από το να συνεχώς να είμαστε σε μια άμυνα και αν τύχει να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα ωφέλη, να βλέπουμε πολύ ταλαντούχα παιδιά με ευχαρίστηση να διεκδικούν θέσεις σε ευρωπαϊκές ομάδες και ασφαλώς καταλαβαίνετε ότι είναι και πιο ωφέλιμο το ότι ένας αμυντικός μπορεί να πουληθεί 10 εκατομμύρια, ενώ ένας επιθετικός, το πάω σε επαγγελματικό τώρα επίπεδο των ομάδων, ένας επιθετικός μπορεί να πουληθεί 35 εκατομμύρια. Οπότε είναι και αυτό πιο ωφέλιμο σαν νοοτροπία να το διδάξει.
Συμφωνείτε ότι είναι ευτυχή συγκυρία και αξιοποιήσιμη για την εθνική ομάδα η συνύπαρξη στην εποχή μας τόσων ταλαντούχων επιθετικογενών παικτών?
Οπότε αναμένω, μέσα από αυτό που είπατε κύριε Τσάμι, αναμένω να έχω πάλι μια κοινή συνύπαρξη από τότε που είχαμε το 2000 τη μεγάλη ομάδα που πήρε το Euro. Εύχομαι να έχω μια ευτυχή συνύπαρξη, δεν ξέρω πόσο ψηλά να φτάσει, να βλέπουμε πάλι μια εθνική ομάδα να στέκεται απέναντι στα μεγαθύρια, υποτίθεται τα ευρωπαϊκά, με αξιώσεις και να διεκδικεί αποτελέσματα.
Τώρα και αριθμητικά μιλώ, αυτή η εθνική ομάδα στο άμεσο μέλλον μπορεί να έχει περισσότερους ικανούς επιθετικογενείς παίκτες και από την ομάδα του 2004.
Ναι, είναι πολύ πιθανό, ναι. Γιατί τότε στηριχτήκαμε λίγο και στο αμυντικό μας παιχνίδι με την καθοδήγηση του κυρίου Ρεχάγγελ, αλλά είχαμε εξαιρετικούς σκόρερ μπροστά, αν θυμίστε.
Ναι.
Που καταφέρναν, ας πούμε, τις μια-δυο ευκαιρίες να δεν πετυχαίνουν τέρμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε.
συζήτηση για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών μετά τη δήλωση του Ρονάλντο ότι εγώ είμαι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είναι μια συζήτηση, πώς να το πω, ανώδυνη, ευχάριστη και την κάνουμε με όμορφη αίσθηση και εμείς και οι συνομιλητές. Το διαπιστώσατε και στη συζήτηση με τον Πέτρο Μίχο, γιατί ανεξάρτητα από τα ποδοσφαιρικά πράγματα, την έχουμε ανάγκη στην ποιηστική εποχή μας. Αυτή τη συζήτηση που είπαμε με τον Πέτρο Μίχο, λες και έχουμε μπροστά μας ένα καφέ. Θα έπρεπε να είναι αυτές οι ανώδυνες συζητήσεις ο κανόνας, είναι όμως η εξαίρεση στην ανταγωνιστική ποιηστική εποχή που ζούμε. Κριστιάνο Ρονάλντο λοιπόν, και υπάρχουν παρατηρήσεις που μπορεί να κάνει κανείς και μου γεννήθηκαν και στη διάρκεια της συζήτησης με τον καλό συνομιλητή όπως πάντα τον Πέτρο Μίχο. Αυτό ανακηρύχθηκε λοιπόν κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο και αυτό δεν βγάζει μόνο αλαζονία, εγωπάθεια, έχει να κάνει και με την τεράστια αυτοπεποίθησή του που βασίζεται στα χαρίσματά του. Είναι πραγματικά ένας πολυτάλαντος ποδοσφαιριστής. Αλλά από εκεί ως την αυτοανακήρυξη ως κορυφαίος όλων των εποχών, όχι της εποχής του μόνο, αλλά όλων των εποχών, η απόσταση είναι τεράστια. Βέβαια θα μου λέει κανείς ότι άλλοι στην εποχή του, άλλοι ποδοσφαιριστές στην ηλικία του, γιατί χθες μόλις έκλεισε τα 40 χρόνια, έγινε 40 ετών, 40 πλέον ο Ρονάλντο, άλλοι έχουν ήδη αποσυρθεί από την ενεργοδράση, έχουν κρεμάσει τα παπούτσια τους όπως λέμε, αλλά εκείνος 40 ετών πλέον συνεχίζει να παίζει και μάλιστα οι επιδόσεις του δεν συνάδουν με την ηλικία του. Θέλω να πω ότι είναι αντιστρόφως ανάλογες οι επιδόσεις του στο γήπεδο με την ηλικία του που παραπέμπει σε φθορά όταν είσαι 40 ετών και παίζεις. Εκείνος παραμένει ακμαίος, αυτό είναι αλήθεια. Και έχει έναν αυτοσκοπό. Κυνηγά ο Ρονάλντο τα 1000 γκολ στην καριέρα του και απέχει 77 γκολ αυτή τη στιγμή από τα 1000 γκολ. Αυτή ήταν και η αφορμή της δήλωσής του. Είπε ότι όσα γκολ για πετύχω δεν έχει σημασία πλέον. Ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία ποδοσφαίρου είμαι εγώ. Τελεία και παύλα. Ήταν επιλέξη η δήλωσή του. Αχ, πως θα ήθελα να ζει ο Μαραντόνα. Να το απαντήσει. Θα ήταν πολύ όμορφος διάλογος. Αν βέβαια συνέχιζε ο Ρονάλντο το διάλογο. Δεν νομίζω. Ή ο Πελέ. Αλλά ο Πελέ ήταν πιο χαμηλών τόνων. Εγώ λέω ότι θα ήθελα ότι ο Μαραντόνα να το απαντήσει, γιατί ο Μαραντόνα απαντούσε με πύρινες δηλώσεις, πόσο μάλλον σε τέτοια θέματα που αμφισβητούσαν την αξία του ως ποδοσφαιριστή, γενικότερα την παρουσία του ως άνθρωπο. Ο Ρονάλντο στην προέκταση της ίδιας δήλωσης επέμεινε, πραγματικά στην προέκταση της ίδιας δήλωσης επέμεινε ότι είναι ολοκληρωμένος και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας είναι ανώτερο από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί το είπε αυτό? Ότι το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο ο ίδιος παίζει, είναι ανώτερο από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών? Γιατί πολύ απλά στις Ηνωμένες Πολιτείες παίζει το μόνιμο αντίπαλον δέος, ας πούμε έτσι, τον Λίονελ Μέση. Ωραίες συζητήσεις, ποδοσφαιροκουβέντες κατά το κύριο λεγόμενο, τις οποίες τις έχουμε ανάγκη. Ντουμπ Σπύρο Γκολ με τον Σπύρο Τσόμ στο μικρόφωνο. Έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και έμεσα πλην σαφώς ή μήπως άμεσα, αμεσότατα, η αναφορά στα νέα παιδιά που έχουμε στην ελληνική ποδοσφαιρική οικογένεια με την σαφέστατη θετική προοπτική, τους επιθετικογενείς παίκτες με το ταλέντο που παίζουν κυρίως σε ομάδες του εξωτερικού και αποτελούν προϋπόθεση για μια καλή εθνική στο άμεσο μέλλον, γεννά και μια άλλη σκέψη σε μένα. Τα νέα παιδιά που εντάσσονται στις ακαδημίες των ομάδων, των ελληνικών ομάδων, αν ακολουθούν τον ορθό δρόμο για να ενηλικιωθούν, για να μπουν έτοιμοι στο γήπεδο ως ολοκληρωμένοι ποδοσφαιριστές. Η απάντηση δεν είναι θετική, τουλάχιστον σε κάθε πτυχή της ίδιας πορείας. Τις τελευταίες 15 ημέρες έλαβα εγώ 2 τηλεφωνήματα από γονείς, ο ένας από την Πρέβεζα, ο άλλος από το Ρέθυμνο. Άλλος συνάδελφος έλαβε μήνυμα στην εκπομπή του από άλλον γονέα. Όταν σε 15 μέρες έχουν 3 τηλεφωνήματα, αναλογικά πάντα μιλώ, όταν μέσα σε 15 μέρες έχουμε λάβει 3 ερεθίσματα από διαφορετικούς γονείς, από διαφορετικά επίσης μέρη της Ελλάδας, για την απουσία ιατρικής κάλυψης των πρωταθλημάτων, των παιδικών πρωταθλημάτων στον δικό τους νομό, τότε το πρόβλημα, τότε αντικειμενικά αυτοί που έχουν το ίδιο παράπονο και την ίδια ανησυχία είναι πολύ περισσότεροι. 3 τηλεφώνησαν σε 15 μέρες, είναι μικρό το χρονικό διάστημα και μεγάλος ο αριθμός για 15 μόνο ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι γονείς και όχι μόνο, που αγωνιούν για την τύχη των παιδιών τους, επειδή η ιατρική κάλυψη στα παιδικά πρωταθλήματα δεν είναι επαρκής. Θέλω να καλημερίσω και να καλωσορίσω με χαρά στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΑΣΠΟΡ τον κύριο Θανάση Καραγιάννη, είναι γιατρός, είναι ο τέος πρόεδρος του Τηλικράτη της Λευκάδας. Θα πάμε στη Λευκάδα. Ο γιατρός ο κύριος Καραγιάννης πλέον είναι σύμβολος του Δήμου Λευκάδας. Καλημέρα σας.
Εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε. Κύριε Καραγιάννη, έδωσα ήδη ικανά ρεθίσματα. Ποιο είναι το σχολείο σας? Είστε γιατρός, η γνώμη σας είναι ιδιαίτερα βαρύνουσα. Παρακαλώ.
Ναι, χωρίς να περιαυτολογήσω, είμαι πολλά χρόνια στα γήπεδα, στον χώρο του ποδοσφαίρου. Είμαι χειρουργός, διευθυντής στη χειρουργική κλινική. Και από φέτος άφησα την καρέκλα του πρόεδρου της ομάδας και ασχολούμαι πιο πολύ με το νοσοκομείο και σαν εντεταλμένος σύμβουλος με τα θέματα αθλητισμού, με τα γήπεδα εδώ στη Λευκάδα. Πιο συγκεκριμένα τώρα όσον αφορά το θέμα για την ιατρική κάλυψη σε ακαδημίες, σε παιδικά πρωταθλήματα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι δεδομένο ότι τα τηλεφωνήματα δεν πρέπει να είναι 3, πρέπει να είναι 13, 30, 40, 100. Γι' αυτό γιατί το λέω? Γιατί αν ξεκινήσουμε μόνο και μόνο από τις ακαδημίες των ομάδων, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να έχουν βάσει τις αρχές λειτουργίας των αναπτυξιακών ηλικιών της ΕΠΟ, του προγράμματος του γνωστού του Grassroots, είναι το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Ναι.
Μέσα στο προσωπικό που πρέπει να έχουν, που είναι ο διοικητικός υπεύθυνος γραμματέας, υπεύθυνος επικοινωνίας, προπονητές κτλ., είναι και ιατρική κάλυψη με γιατρό. Ο γιατρός, ο οποίος πρέπει να είναι μέσα στις ακαδημίες, και να πούμε ότι αυτές οι ακαδημίες
είναι... Η ειδικότητα του γιατρού?
Η ειδικότητα του γιατρού είναι ως επιτοπλίστων καρδιολόγοι, ορθοπαιδικοί, παθολόγοι και γενικοί γιατροί. Το βασικό όμως που θα πρέπει να έχουν πέραν των καρδιολόγων, και γιατί λέω των καρδιολόγων, γιατί οι εξετάσεις ή ο έλεγχος που θα κάνει ένα παιδί προκειμένου να ενταχθεί σε ακαδημίες και να αθληθεί, να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες, είναι η κλινική εξέταση, η λήψη του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, αν δηλαδή το παιδάκι πάσχει από κάτι, αν παίρνει φάρμακα στην οικογένειά του γενικότερα, και ηλεκτροκαρδιογράφημα και καρδιολογική εξέταση πρέπει να γίνονται μόνο από καρδιολόγο. Επειδή τώρα οι καρδιολόγοι δεν είναι και πολλοί στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να κάνουν αυτό, υπάρχει μία πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, το γνωστό το ΕΚΑΕ, το οποίο αυτό, εάν ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής παθολογίας, παιδιατρικής και πνευμονολογίας τους παρέχει κάποια σεμινάρια, εάν πιστοποιηθούν σε αυτά τα σεμινάρια, μπορεί να αντικαθιστούν και αυτοί τους καρδιολόγους σε τέτοια θέματα για την υπογραφή και της ψηφιακής κάρτας υγείας των αθλητών.
Κύριε Καραγιάννη, με συγχωρείτε, αυτά που λέτε επιβάλλεται να συμβαίνουν.
Υπάρχει
κανονισμός που τα υπαγορεύει. Συμβαίνουν όμως, είναι πραγματικότητα. Εγώ έχω απάντηση ως δημοσιογράφος. Θέλω, είστε γιατρός, ασχολείστε με το ποδόσφαιρο. Είναι σαφέστατη και η δική σας αίσθηση. Αυτά συμβαίνουν.
Θα ήθελα να πιστεύω ότι στις σοβαρές ακαδημίες και στις ακαδημίες δηλαδή των ομάδων οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τις κατατόπους ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων συμβαίνουν. Ιδάλλως θα έπρεπε οι κατατόπου ενώσεις σε άσχετο χρόνο να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Να πάνε να δουν στην Ακαδημία, π.χ. εδώ του Τηλικράτη, στην Αθήνα, στην Πρέβεζα, στην Ακαδημία της Πρέβεζας, στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, του Πάνθεκος, μεγάλες ακαδημίες. Υπάρχουν μέσα το προσωπικό που θα είναι. Υπάρχει ο γιατρός. Συντονίζει τις ιατρικές εξετάσεις των νέων παιδιών, των αθλητών, με καρδιολογικά, παιδιατρικές εξετάσεις. Είναι υποχρεωμένος ο γιατρός αυτός να παραδώσει ιατρικά εκπαιδευτικά προγράμματα προπόνησης στους παίκτες της Ακαδημίας, στο προσωπικό της Ακαδημίας. Και επιπλέον να συντονίζει και να παραδίδει και ιατρικές εκπαιδευτικές ομιλίες και προς τους γονείς και τους κηδεμόνες των παικτών της Ακαδημίας. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται. Το
γίνονται,
κατά πόσο γίνονται,
γίνονται
είναι μεγάλη συζήτηση.
Κύριε... Ναι. Γίνονται.
Στο... αυτό είναι το κατά πόσο γίνονται.
Δεν θα πω, δεν θα πω στο βαθμό που θα έπρεπε. Ή πρέπει να συμβαίνουν ολικά ή όχι.
Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ θα ήθελα να πιστεύω ότι αν δεν συμβαίνουν υλικά, συμβαίνουν τουλάχιστον σε ένα βαθμό και εμείς οι ίδιοι, δηλαδή οι γονείς με τα παιδιά, θα πρέπει να πιέσουμε εκεί που έχουμε τα παιδιά, γιατί οι ακαδημίες δεν είναι και τσάμπα. Ξέρετε, πληρώνουμε και στις ακαδημίες. Λοιπόν, θα έπρεπε, και επειδή έχουμε και όνειρα και για τα παιδιά μας, αλλά πάνω απ' όλα προέχει η υγεία και σε δεύτερη μοίρα έρχεται το χτίσιμο μιας καριέρας και μακάρι μέσα από αυτές τις ακαδημίες, οι οποίες θα πρέπει να σου προσφέρουν ένα σταθερό και ένα θετικό περιβάλλον, μια ψυχολογική και μια πνευματική εκπαίδευση, να βγουν οι καινούργοι αθλητές. Γιατί όταν το παιδί σε πρώτη φάση έχει μια θετική εμπειρία από την ποδοσφαιρική ακαδημία, θα αντλήσουμε από τις εξάμηνες αυτές νέα παιδιά, νέους ποδοσφαιριστές ή γενικά ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθούν με το χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Μας ενδιαφέρει λίγο πιο πολύ.
Και δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό, ποδοσφαιρικό το κριτήριο. Αυτή η διαδικασία είναι διαδικασία κοινωνικοποίησης για τα παιδιά. Και
πολύ
αυτό
σωστά.
Προσθέτει σημασία.
Πολύ σωστά. Πρέπει να δημιουργείται ένα θετικό κλίμα. Πρέπει τα παιδιά να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης και πρέπει μέσα να μαθαίνουν, να δοκιμάζουν και να μαθαίνουν και μέσα από τα λάθη τους.
Λοιπόν κύριε Καραγιάννη, αυτό δεν συμβαίνει ολικά όπως θα έπρεπε, ούτε στο βαθμό που θα έπρεπε δεν συμβαίνει στη χώρα μας. Υπάρχουν παράπονα, υπάρχουν εμπειρικοί προπονητές που αναλαμβάνουν τα παιδιά, ομάδες πολύ περισσότερες από μία σε όλη την Ελλάδα, και αυτό που λέω δεν είναι αυθαίρετο συμπέρασμα, είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ και έχω αναδείξει και ονόματα ομάδων κατά καιρούς από αυτήν εδώ την εκπομπή εδώ και πολλά χρόνια, που δέχονται παιδιά και τα πετάνε στο γήπεδο και τα δίνουν σε μάλιστα προπονητές εμπειρικούς. Δεν υπάρχει αυτή η πρόνοια. Είναι διαφορετική η δική σας αίσθηση?
Όχι, αλλά να επανέλθουμε στα τηλεφωνήματα που δεχτήκατε από τους γονείς, ότι δεν υπάρχει ιατρική κάλυψη.
Ακριβώς, το ίδιο λέμε,
Και δεν υπάρχει ιατρική κάλυψη και στις ακαδημίες στις ώρες των προπονήσεων, αλλά πολύ πιθανό να μην υπάρχει και σε αγώνες μικρών
τοπικών
που διοργανώνουν οι ΕΠΣ. Αυτά βέβαια είναι ανάγκη να εφαρμοστούν όσον αφορά τους επίσημους αγώνες των μικρών παιδικών πρωταθλημάτων. Υπάρχει νομοθεσία και ο κάθε διαιτητής θα πρέπει να βλέπει την ψηφιακή κάρτα υγείας αθλητή και μέσα από τους κανονισμούς λειτουργίας και εκτέλεσης του αγώνα να δει αν υπάρχει γιατρός μέσα για να γίνει ο αγώνας. Ξεκινάμε από εκεί. Όσον αφορά στις ακαδημίες και τις ώρες τις οποίες γίνονται οι προπονήσεις, που δει, αυτά δεν είναι και κάθε μέρα στα παιδάκια τώρα, είναι κάποιες συγκεκριμένες ώρες και περισσότερο το Σάββατο, κάποια απογευματάκια. Για μένα είναι υποχρεωμένοι και πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις, να υπάρχει πάντα τουλάχιστον ο γιατρός της Ακαδημίας, η φυσική του παρουσία εκεί στο χώρο, ώστε να διασφαλίζεται το οτιδήποτε απροσδόκητο, έκτακτο περιστατικό θα συμβεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Γιατί είναι παιδιά, οι κυρώσεις, παίζουν. Κύριε Καραγιάννη, είναι αποτέλεσμα ελέγχου. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε το αυτονόητο πράξη, ας υπήρχε έλεγχος, εδώ υπάρχουν ευθύνες και στις πολιτικές αρχές του αθλητισμού και στις ομοσπονδίες, στις διοργανώτερες αρχές των παιδικών πρωταθλημάτων. Αφού λοιπόν δεν είναι κατά το κοινό λεγόμενο σοβαρές οι ομάδες για να έχουν φροντίσει για την ιατρική κάλυψη της αγωνιστικής δραστηριότητας, όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά και όχι μόνο, πρέπει να τους ελέγχεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και να επιβάλλεις ποινές Γιατί θέλουν κυνήγι λοιπόν για να κάνουν πράξη το αυτονόητο.
Σωστά το λέτε. Θέλουν κυνήγι και θα τα ξαναθυμηθούμε όταν θα ξανασυμβεί. Εύχομαι να μην συμβεί ποτέ κάτι μοιραίο και τότε θα ξαναμιλήσουμε πάλι για ελέγχους, για καινούργια θεσμικά πλαίσια, νομοθετήματα κτλ. Δεν θα γίνει τίποτα.
Ακριβώς. Μακάρι και οι δικές σας. Και οι δικές σας, τα δικά σας ερεθίσματα που δώσατε αυτό το πρωινό να λειτουργήσουν, να παρακινήσουν την ίδια υγιή διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στη Λευκάδα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Να σπεύσουμε για να αποφύγουμε. Πώς να το πω. Δεν θα καπηλευθώ την είδηση της εποχής. Να προλάβουμε τα ποδοσφαιρικά τέμπη. Avalon, ο πολύ αγαπημένος Brian Ferry σε αυτό το τραγούδι. Όσο για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, φαίνεται αποφασισμένη, πρωτοφωνάζει ότι το φετινό, η φετινή Ευρωλίγκα είναι δική μου. Ήταν επιβλητικός και πάλι ο Ολυμπιακός στη Βαρκελόνη χθες, νίκησε την Μπαρτσελόνα 90-88. Είναι μια ομάδα με, θα λέγανε, με περιβάλλοντα ζήλο στη φετινή περίοδο και αυτό το λέω και το εννοώ ότι με την απόδοσή του Ολυμπιακός βορτοφωνάζει ότι είναι δική μου η κούπα φέτος, το τρόπαιο. Βεβαίως από απέναντί του, γιατί ο βασικός αντίπαλος του Ολυμπιακού σε αυτή την προσπάθεια είναι ο Παναθηναϊκός, όχι για ιστορικούς λόγους, για αμυγός αγωνιστικούς λόγους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει έναν σοφό προπονητή, ο Αταμάν είναι σοφός προπονητής. Άρα λοιπόν, 0-1 πρώτο του τέλους μακάριζε σε αυτή την μονομαχία. Ελκυστική είναι αυτή η μονομαχία ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και φέτος θρέφει την αγάπη μας προς το θέαμα. Όφι ΠΑΟΚ λοιπόν, το παιχνίδι θα γίνει τελικά στις 8 το βράδυ, εκτός αν υπάρξει νεότερη πτυχή του ίδιου θέματος και αναβληθεί πάλι λίγη ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι. Σαρκαστικά το λέω, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Βόλος Πανετολικός στις 5, Όφι ΠΑΟΚ στις 8. Τα δύο παιχνίδια με τα οποία ανοίγει σήμερα η αυλαία της 22ης αγωνιστικής στην λεγόμενη Super League. Αύριο έχουμε και το παιχνίδι του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Θα είναι από τα βασικότερα, αν όχι το βασικό θέμα της αυριανής εκπομπής, της εκπομπής Doom Spiro Goal, που ακούτε από την Ερασπορ κάθε Σάββατο και Κυριακή μεταξύ 11 και 12 το πρωινό. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρύθμισε στον ήχο, ο Σπύρος Τσάμης στην παρουσίαση της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σάββατο πρωί είναι, όχι Σάββατο απόγευμα, αλλά όταν είναι να καλωσορίσεις την Αρλέτα.
Κλεισμένη κι απόψε η πόρτα σου αγάπη, κλεισμένα τα χείλη που στάζαν δροσίρα. Κι εκείνα τα μάτια που τα σκιάζαν βάση, χάθηκαν το βράδυ σαν τα πουλιά. Σαββατό απόγευμα κλέψαν το λιόγερμα και θάψαν τα αγριό βαθιά στη γη. Σαββάτο απόγευμα κλέψαν την άνοιξη και κλείσαν τον πρώτο φυλακή. Κλέψαν το λιόγερμα και θάψαν το αύριο